Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? 5 июндагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Лондондо терактан кийин саясий партиялардын көбү шайлоо өнөктүгүн убактылуу токтотушту.
In terms of their planning and execution.
Пландоо жана ишке ашыруу жагынан алганда соңку чабуулдар бири-бирине байланган эмес.
Кыргызстанда күч органдары абак жайларда радикализм тымызын жайылып жатканын айтып, коңгуроо кагууда.
Экстремизм же терроризм жасаган адамдарды өзүнчө кармай баштадык да. Антпесе тигилерди үгүттөп өзлөрүнүн катарларына тартып алат.
Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны, алардын ата мекенге акча которуулары өстү. Алеми Toyota компаниясы 3 жыл ичинде учма автокөлүк чыгарууну көздөп жатат.
SkyDrive жасалып бүтсө дүйнөдөгү эң кичинекей учма автокөлүк болот.
Мунун баары алдыдагы жарым саатта жаңырмакчы. Азаттык радиосу менен болуңуз. Оолу жаңылыктар, сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев Британ премьер-министри Тереза Мэйге көңүл айтты. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевтен Британиянын премьер-министрине жолдогон көңүл айтуусунда Кыргызстан Лондондогу бир нече адамдын өмүрүн алган кол салууну кескин айыптайт. Террорчулук актоого жана кечирүүгө мүмкүн болбогон кылмыш деп белгилеген. Мамлекет башчы жалпы кыргыз элин жана өзүнүн атынан кол салууну курман болгондордун үйлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, кайгылуу окуяда жаракат алгандардын эртерээк айыгып кетүүсүнө тилек тилектештигин билдирген. 3-чү июнун кечинде Лондон көпүрөсүндө кичи автобус жөө кишилерди сүзгөн, кийин ичинен 3 киши чыгып ресторанда отурган кишилерди бычактаган, полицияларды атып өлтүргөн, кол салуудан 7 киши мерт кетти, ондогону жаракат алды. Лондондогу терактты Ислам мамлекети деп атап алган топ мойнуна алды. Марттын этегинен бери Британияда ушуну менен 3-чү теракт болду. Бүгүн Бишкекте Өмүрбек Текебаевдин соту болот. Ата мекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевке жана мурдагы өзгөчө кардалдар министри Дүйшөнкул Чотоновко козголгон кылмышы боюнча соттук териштирүү биринчи байрандык сотунда болот. Азаттыкка ишти карай турган судья Эрнис уулу Айбектин кабылдамасынан билдиришкендей, соттук отурум ачык өтөөрү күтүлүүдө. Текебаев Мегаком компаниясы боюнча коррупцияга аралашкан деп шектелип, быйыл 26 февралда кармалган. Текебаевдин ишине байланышы бар деген айып менен Дүйшөн Чотонов да камакка алынган. Эки саясатчы тең азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турушат. Ата мекен партиясы алардын айыбы жок экенин, кылмышы саясий максатта козголгонун билдирип келет. Ошондой эле ата мекен фракциясы парламенттеги дагы бир депутаты Аида Салянова козголгон кылмышы боюнча соттук териштирүү 19 июнда 1 май райондук сотунда каралат. Базар коргондо 14 жаштагы кыз Кара Өңкүр дарыясына агып кетти. Талдыбулак айылынын 14 жаштагы тургуну 4 июнь күнү сууга агып кеткен. Кызды издөө иштерине өзгөчө кардалдар министрлигинин 12 куткаруучусу жана жергиликтүү тургундардан 30 адам тартылды. Издөө иштери азырынча натыйжа бере элек, бирок улантылууда. Ошондой эле өзгөн районунда 20 май күнү саат кечки 5 чамасында Мырзаки айыл аймагынын Адыр айылынын 67 жаштагы тургуну жазы дарыясына минип жүргөн аты менен кошо агып кеткен. Издөө иштери натыйжа бербегендиктен токтотулду деп маалымдайт өзгөчө кардалдар министрлиги. Ташкентте студенттин өлүмүн иликтөө талабы менен митинг өттү. 4 июнда Ташкенттин Достук сел багында жүздөгөн адам 17 жаштагы Жасур Ибрагимовдун өлүмүн иликтөөнү талап кылып чогулду. Медициналык коллеждин жанында катуу токмок жеген бала бир айдан кийин ооруканада көз жумган. Жасурга 5 жолу хирургиялык операция жасалып, натыйжа чыккан эмес. Ташкенттин ички иштер башкармалыгы бир нече кишиге карата кылмышы козголгонун билдирди. 4 июнда акция өтөрү тууралуу маалымат социалдык түйүндөрдө бир күн мурун эле жарыяланган. Бир сутка ичинде бул кабар менен 13 000 колдонуучу бөлүшкөн. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитети жер тилкелерин трансформациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Ошондой эле бүгүн бул комитетте суугат айдоо жерлерин жарактуу жерлерди трансформациялоого мораторий киргизүү жөнүндө мыйзамдын да долбоору биринчи окууда каралат. Мыйзам долбоору тууралуу баяндаманы демилгечилердин бири Жогорку Кеңештин депутаты социал демократ Абдыбахап Нурбаев даярдаган. Илбирти сактоо боюнча 2-чи эл аралык форумга даярдык тууралуу маалымат берилет. Быйыл август айында Кыргызстанда өтөрү мерчимделген форум, ага даярдык тууралуу айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктен илбирти сактоо боюнча катчылыктан өкүлдөр маалымат беришет. 2013 жылы Бишкекте куу илбирти сактоо боюнча 1-чи эл аралык форум өткөн, ага илбирт байырлаган Ооганстан, Бутан, Индия, Казакстан, Кытай, Монголия, Непал, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандан өкүлдөр келген. Глобалдык экология фонд экологиялык фонддун маалыматы боюнча учурда дүйнөдө 3000 7000 чейин куу илбирт калды, анын 253 000 Кыргызстанда. Ашхабадта айрым банктар чет өлкөлүк валюта бере албай жатышат. Ашхабадта жашоочулар кеминде 4 банктын филиалынан чет элдик валютада акчасын ала албай жаткан адат таанышууда. Өз булактардын маалыматына караганда күн сайын мамлекеттик банктардын алдында 50-60 киши кезекке турат. Алардын арасында чет өлкөдөн айлык алгандар дагы бар. Мен жана дагы жүздөй кесиптешим 10 күндөн бери Өндүрүш банкынан филиалынан айлыктарыбызды ала албай жатабыз, акча түшкөндө чалабыз деп, бирок чалышпайт. Күн сайын эле ушундай окуя кайталанууда, деди Пушкин атындагы орус мектебинин мугалими. Өндүрүш банкынын атынан Асылбек кызматкеринин айтымында мындай кырдаал Түркмөнстанда чет өлкөлүк валютанын азайгандыгынан келип чыгууда. Бишкекте куурчактар жарманкеси өтүп жатат. Жарманкеге Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандан 7 жаштан 17 жашка чейинки балдар жасаган куурчактар коюлган. Иш-чара куурчактар жарманкеси деп аталган сынактын негизинде өтүүдө. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча сынакка түрдүүчө жасалган 1000ден ашуун куурчактар жиберилген. Ушул тапта куурчактар жарманкеси Кооператив атындагы көркөм өнөр музейинде өтүп жатат. Жарманке 7 июнга чейин уланат.
Убактыңыз болсо балаңызды ээрчитип куурчактар жарманкесине барып келиңиз. Замира Кожубаева тааныштырды соңку кабарлар менен. Азыр болсо аба ырайы. Синоптиктер бүгүн өлкө аймагында мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт деп маалымдашууда. Бийик тоолуу райондорго кар түшүп, айрым жерлерде катуу жаан чачын болот. Абанын табы Чүй, Ош, Жалабат, Талас жана Баткен облустарында 23-28 градус ысыйт. Нарын жергесинде 16-21, ысык көл дубанында 14-19 градус нөлдөн жогору. Бишкекте күн бүркөлүп турат, 27 градуска чейин ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин ободон жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Ошондой эле биздин радиону ошол эле сайттан онлайн түрдө уксаңыз да болот. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Британ полициясы Лондондогу ишемби күнкү чабуулдарга байланыштуу баш калаанын чыгышындагы Баркинг районунда 12 киши кармалганын, тинтүү издөө иштери улантылып жатканын маалымдады. Британ премьер-министри Тереза Мэй терроризмге каршы күрөш стратегиясы кайра каралып чыгарын билдирди. Дүйнө лидерлери Британия элине актан аут болгондор үчүн көңүл айтып, терроризмге каршы күрөшкө колдоосун билдиришүүдө. Үчүнчү уюмдун кечиндеги кол салуулардан 7 киши наут кеткен эле марттын этегинен бери Британияда ушуну менен 3 жолу теракт болду. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Полициянын маалыматы боюнча кол салган 3 киши жан кечтилеринин курларын тагынып жүрүшкөн, бирок алар жардыргыч заттар менен дүрмөттөлгөн эмес. Бул жол менен алар элди көбүрөөк коркутууну, башаламан кылууну көздөшкөн. Полиция өкүлүнүн айтымында кылмышкерлерге 8 полициячы 50 чакты ок чыгарып, 3-үнү тең өлтүрүшкөн. 7 кишинин өлүмү тастыкталды. Жараат алган 42 киши ооруканаларда кала берүүдө. Кээ бирлеринин абалы оор деп кабарланууда. Полиция Лондондун чыгышындагы Баркинг районунда 12 шектүү киши кармалганын маалымдаган. Премьер-министр Тереза Мэй кол салуулардан кийин атайын кызматтар менен чукул жыйын өткөрүп, терроризмге жетет деп айтуу убактысы келгенин, терроризмге каршы стратегия кайра каралып чыгарын билдирди.
In terms of their planning and execution.
Пландоо жана ишке ашыруу жагынан алганда соңку чабуулдар бири-бирине байланган эмес, бирок жаңы тенденцияга туш болуп жаткандайбыз. Терроризм терроризмге алып келүүдө. Кол салуулар кылмышкерлерге шыкак болууда. Жылдар бою машыгып, кыянатчылыгын жакшылап пландоо жагынан гана эмес, алар бири-бирин туурап, көп учурларда аёосуз ыкмаларды пайдаланышууда. Биз бардыгы азыркыдай улана берсе болот деп отура бербешибиз керек.
Can continue as they are.
Ишемин кечинде Лондон көпүрөсүндө кичи автобус жөө кишилерди сүзүп, кийин ичинен 3 киши чыгып, ресторанда отурган кишилерди бычакташкан. Ички иштер министри Амбер Рут эртеси жергиликтүү телеканалдардын биринен сүйлөп, тергөөнүн чоо жайы тууралуу маалымат менен бөлүштү.
We are confident about the fact that they were.
Кол салгандар радикал исламчы террористтер болгонун, кайдан, кантип шыкактанганын билебиз. Эми кандайча радикалдашканы тууралуу көбүрөөк маалымат чогултуу зарыл. Терактан кийин саясий партиялардын көбү шайлоо кампаниясын убактылуу токтотушту, бирок Мэй өнөктүк пландалгандай эле 8 июнда өтөрүн айтып, зомбулукка, демократиялык процесске тоскоолдук кылууга жол бербеш керек деди. 2.5 айдын ичинде Британияда ушуну менен 3 теракт болду. 22 мартта парламент имаратынын жанындагы көпүрөдө ушундай эле кол салууда 3 бейкүнөө киши өлүп, Кеминде 29 жабыркаган. 22 майда болсо Манчестер шаарындагы концертте бомба жардыруусу 22 кишинин, негизинен өспүрүм, жаштардын өмүрүн алып кеткен. Өкмөт башчы март айынан бери Британ бийликтери 5 терактын алдын алууга жетишкенин белгиледи. Лондондун мэри Садык Хан шаарды карасанаттай коркоктор эч качан коркута алышпайт деп жергиликтүү жашоочуларды тынч жана сак болууга чакырды. Дүйнө лидерлери болсо Британ элине көңүл айтып колдоосун билдиришүүдө. Франция дагы бир трагедияга туш болгон Британияга мурдагыдан да жакын турат деп жазды француз президенти Эммануэль Макрон. Германия канцлери Ангела Меркель анын өлкөсү терроризмге каршы күрөштө Британия менен бирге болоорун билдирди. Орусия мамлекет башчысы Владимир Путин Британ премьерине көңүл айтуу телеграммасын жолдоп, биргелешкен аракеттер менен террорчуларга жооп кайтаруу керектигин белгиледи. Президент Дональд Трамп Британ полициясын эрдиген тез аракет көргөнүн кубаттап, АКШ өкмөтүнүн иликтөөгө жардамын сунуш кылды.
Лондондогу теракт тууралуу Айнура Жекше кызы баяндады. Мен кошумчалай кетейин, кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев да Британ премьер-министрине көңүл айтты. Ал эми тышкы иштер министрлиги ал жактагы терактта жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок экенин алдын ала маалыматтарга таянып билдирди. Терроризм, радикализм, экстремизм темасын улантабыз. Кыргызстандын күч органдары соңку мезгилде түрмөлөрдө тымызын диний радикализмге үгүттөгөн көрүнүштөр күчөгөнүн айтууда. Буга байланыштуу экстремизм жана терроризм боюнча соттолгондор башкалардан обочо кармала баштады. Өткөн жума соңунда Бишкекте ушул жагдайды талкуулаган чоң жыйын болгон, ага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов да катышып келген.
Бишкекте абак жайларындагы радикалдашкан зомбулуктун алдын алууга байланыштуу жергиликтүү жана эл аралык тажрыйбаны талдаган төгөрөк үстөл жыйыны болуп өттү. Анын жүрүшүндө террорчулук жана экстремизм сыяктуу оор кылмыштар боюнча соттолуп, жаза мөөнөттөрүн өтөп жаткандардын абактагы башка жарандарга тийгизген таасирин чектөөнүн шарттары талкууланды. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Таалайбек Жапаров Кыргызстандын абак жайларында кылмыштын бул түрү боюнча соттолгондорду башка абакчылардан бөлүп кармоо былтырдан бери жөнгө салына баштаганын билдирди. Анын айтымында диний экстремизм жана терроризм боюнча соттолгондор Чүй облусундагы номер 27, номер 47 жана номер 3 абактардын аймагындагы атайын бөлүнүп тосмолонгон жайларда кармалат. Талайбек Жапаров бул багытта башка өлкөлөр менен дагы тажрыйба алмашуунун маани маңызына токтолду.
Башка мамлекеттердин тажрыйбасы бизге кызыктуу болот. Казакстандан келип атат, Иорданиядан келип атат. Ошолор бул маселеге кандай мамиле кылышат, бул маселе кандай чечет, анан ошолордон бизге керектүү, бизге ылайыктуу нерселерин биз кабыл алганга аракет кылышыбыз керек да. Эң негизги жумуш биз ушул экстремизм же терроризм жасаган адамдарды өзүнчө кармай баштадык да. Биз 3 биздин мекемеде ошондой өзүнчө локальный участок деп коюз, өзүнчө курулган, ошол жерде кармап башка контингенттен бөлүп атабыз да. Антпесе калган контингенттен бөлбөйүнчө алар тигилерди үгүттөп өзлөрүнүн катарларына тартып атат. Анткени буларды өзүнчө бөлбөсөк биз жана калган спецконтингентти дагы жоготуп коюшубуз мүмкүн да.
Жыйында абак жайларында бурмаланган диний радикалдык идеологияга азгырып, ал аркылуу абакта жаткан адамдарды өз катарына кошуп, радикалдык уюмдардын социалдык базасы кеңейип жатканы айтылды. Диний радикализм менен соттолгондордун бардыгын бирдей атайын абак жайында кармоонун коркунучу тууралуу да сөз болду. Бириккен улуттар уюмунун маңзаттары жана кылмыштуулук боюнча Борбор Азиядагы чөлкөмдүк өкүлү Ашита Миттал ар бир өлкөнүн өзгөчөлүгүн эске алуунун зарылдыгын белгиледи.
For managing the system you require a comprehensive strategy.
Азырынча кылмыштын бул түрү менен соттолгондорду өзүнчө бөлүп кармоо керекпи деген суроого бир жактуу баа берүү кыйын. Бирок кандай болгон күндө дагы биринчи кезекте камактагыларга карата Мандиланын принциптери иштеши керек. Анан эми ар кырдаалды изилдеп чыккандан кийин гана ага жараша стратегия иштеп чыгып, чечим кабыл алуу керек. Анткени ар бир өлкөнүн өзүнө ылайык тиешелүү абак жайларындагы соттолгондорду кармоо тажрыйбасы жана күчөтүлгөн коопсуздук чаралары бар. Бирок мына ошондой өзгөчөлүктөргө карабастан аларга карата мыйзам ченемдүү мамиле болушу зарыл.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматы боюнча учурда Кыргызстандагы абак жайларында 150 ашуун диний радикализмге байланыштуу кылмыштар боюнча соттолгондор жаза мөөнөттөрүн өтөшүүдө. Кыргызстандын абактарында диний радикализм менен соттолгондорду башка кылмыштар менен кесилгендерден бөлүп өзүнчө кармоо тажрыйбасы 2016 жылдын соңунда башталган. Анткени кылмыштын бул түрү менен соттолгондор башка абактагыларды үгүттөп, абак жайларында катарын калыңдаткан учурлар байкалган. айрыкча соңку мезгилде уюшкан кылмыштуу топтордагы радикалдык көз караштарга сугарыла баштаганы белгиленди. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын өкүлү Эрлан Бакиев бул эки башка багыттагы топтордун биригүүсүн алардын жалпы тилектештиги менен байланыштырды.
Уюшкан кылмыш топтордун мүчөлөрү мамлекетке каршы, мамлекет түзүмүнө каршы болгондуктан, ошондой эле өзгөчө радикалдуу ислам топтордагы мамлекетке каршы болгондугу үчүн ошол бул жерде экөө биригет да.
Ошол эле кезде тиешелүү укук коргоо органдарынын арасында абак жайларындагы радикалдашуу жагдайлары тууралуу ыкчам маалыматтарды алмашууну тартипке келтирүү маселеси көтөрүлдү. Мына ошондуктан Талайбек Жапаров радикалдашкан абакчылардын таасирин чектөө аракеттери көрүлүп жатканын билдирди. Абак жайларындагы камераларда өз-өзүнчө кармоого каршы чыгышып, быйыл январь айынын башында соттолуучулардын айрымдары ачкачылык жарыялаган эле. Алардын көпчүлүгү диний радикализмге айыпталып соттолгондор болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда саат 9:45 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Ирактын Мосул шаарында ислам мамлекети террорчул тобу акыркы 2 күндө ондогон жакын тургундарды өлтүргөнү маалымдалууда. Лондондогу терактка байланыштуу президент Атамбаев Британ премьер-министрине көңүл айтты. 3 июндагы кол салуу 7 кишинин өмүрүн кыйып 42 адам жараат алды. Орусиянын Твер облусунда болсо куралчан киши 9 адамды атып салды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин соту уланат. Йеменде холера илдети жайылып күнүнө 3000-5000 чейин жаңы учур катталууда. Быйыл августта Бишкекте элбирсти сактоо боюнча 2-чи эл аралык форум өтмөкчү. Бүгүн даярдык тууралуу журналисттерге маалымат берилет. Ошондой эле бүгүн Бишкек шаарында куурчактар жарманкеси да уланат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында биз менен бардык социалдык тармактар аркылуу байланышсаңыз болот. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге жазып сунуштарды айтыңыз. Ошондой эле биз YouTube'та да барбыз, ал жактагы каналыбыз Азаттык деп аталат.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсү ишемби жана жекшемби күндөрү Азаттык радиосунун толкунунда жаңырмакчы. Кутман күнүңүз менен. Азаттык радиосу 5-июндагы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Өзбекстанда токулган кездемелер Европага сатыла баштайт. Ал эми Казакстанда эгер президент каза болсо, анын сөөгү коюлуучу атайын жай ачылды. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны, алардын ата мекенге акча которуулары дагы өстү. Орусиялык басылмаларда чыккан ушул жана башка макалаларга кесиптешим Лазат Жаныбек кызы Москвадан сереп салмакчы.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Риагном агенттиги Өзбекстандын текстилине Европа эшигин ачты деп жазат. Европа биримдиги менен Өзбекстандын ортосунда кабыл алынган өнөктөштүк жана кызматташтык келишими боюнча өзбек текстили эми Европага бир кыйла жеңилдиктер менен өткөрүлөт. Мурун өзбек текстилине бажы салыгы 17% түзгөн болсо, эми салыктар 6% чейин кыскартылган. Мындай келишимди былтыр декабрда Европа парламенти кабыл алган. Макалада буга чейин Европа биримдиги Өзбекстанды пахта чогултууда балдардын эмгегин колдонуп жаткан үчүн айыптап келгени айтылат. Европа базарында текстилге муктаждык жылына 120 миллиард долларды төзөрү кошумчаланып, бул өзбекстандык ишкерлерге пахта өндүрүшүн көтөрүүгө мыкты дем деп жыйынтыктылат макала.
Орусия прессасы.
Коммерсант басылмасы казак бийлигин сөөк коюу маселеси ойлондурууда деп жазат. Макалада Казакстанда улуттук пантеон боюнча жобо кабыл алынган айтылат. Улуттук пантеон бул мемориалдык комплекс. Ал Астанадан 30 чакырым алыстыкта орун алган. Бул жайга Казакстандын каза болгон президенттери, алардын үй бүлөсү жана жогорку кызматтагы аткаминерлер көмүлмөкчү. Улуттук пантеон 2014 жылы курула баштап ага 5,5 миллион доллар каражат кеткен айтылат. Пантеондо музей, бакча жана эскерүү имараты тургузулган. Ошондой эле сөөк коюу жайы христиандарга жана мусулмандарга өз-өзүнчө бөлүнгөн.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Түркмөнстанда экономикалык кылмыштар менен күрөшүүчү атайын мамлекеттик кызмат түзүлдү деп кабарлайт. Аткаминерлердин арасындагы баракорчулук менен күрөшүүчү атайын кызмат президент Курбангулу Бердимухамедовдун демилгеси менен түзүлгөн. Макалада май айынын ичинде Түркмөнстанда ички иштер министрлигинин жана прокуратуранын ондогон кызматкерлери баракорчулукка айыпталып камакка алынганы эскертилет. Анда укук коргоо органдарынын кызматкерлеринен тышкары Түркмөнгаз, Түркмөнцемент жана башка мамлекеттик ишканалар мурунку жетекчилери камакка алынган. Независимая газета басылмасы болсо, Бердимухамедов мындай жол менен саясий мекиндикти тазалап, оппозициянын катарын солгундатууда деп жазат. Бердимухамедовдун айрым аткаминерлерди репрессивдүү мүнөздөгү куугунтуктоору жыл башында башталган айтылып, күздө күчүнө кирери болжолдонот. Буга түркмөн ажоосу, диний радикализм, бангиза жана паракорчулукка каршы күрөш сыяктуу шылтоолорду колдонуп жатат деп айтылат макалада.
Орусия прессасы.
РБК басылмасы Кыргызстандын эмгек мигранттары жыл башында Орусиядан атамекенге $500 млн которушту деп кабарлайт. Январь-март айларында Орусиядагы мигранттар Кыргызстанга $433 млн которгонун улуттук банктын отчётунда көрсөтүлгөн. Акча которуулар мурунку жылга салыштырмалуу 67% өскөн. Ошондой эле Кыргызстандан Орусияга акча которуулар дагы көбөйгөнү кошумчаланат. Былтыр 3 айда Орусияга $70 млн которулса, быйыл $85 млн болгон. Учурда Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны 616 миңден ашканын мамлекеттик миграция кызматы маалымдаган.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жыныбек кызы сөйлөп салды.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Албетте, бул сынакка катышыңыз, толугураак маалыматты азаттык чекит орг сайтынан алсаңыз болот. Ким билет, балким белектин ээси сиз болорсуз. Эми кезек илим жаңылыктарында окумуштуулар кандай ачылыштарга кол уруп жатканы тууралуу Намирбек Азам уулу айтып берет.
Денеси айнек дейтун укбаканын жаңы түрү. Жаратылыш адамды таң калтырганын токтотпойт. Эквадордо терисі айнектей түссіз жана ички организмдері терисінен көрініп тұрған бақаның түрі табылды. Аның тулқу 2 сантиметрдей болады. Денесі дакидей тұнық бұл амфибия бақалардың айнек бақалар түркіміне кіреді. Айнектей тұнық құрсақ терісінен ічегі бору көрініп тұрған чоңдығы 7,5 сантиметрге чейінкі бақалардың бұл түркімі орталық жана түштік Америкада жашайды. Терісі судай тұнық балық, айнек бақалардан башы жана жонындағы көк қочқыл темгілдері менен айырмаланады. Айнек бақалардың жонындағы темгілі мұншалық көк қочқыл болбайды. Экинчи айырмасы көкүрөгү жана курсагындагы терисинен бөйрөгү, даварсыгы, жүрөгүнүн сырткы кабыгы, перикарды көрүнүп турат. Бирок боору жана ичеги карын трактаты жарыкты чагылтырчу клеткалар менен жабылган. Алар жупташып көбөйөр алдында эркек бакалар суунун үстүнө салаңдап турган жалбырактарга отуруп алып, демейдегиден бөлөк үн чыгарып ургаачыларын чакырат экен. Атактуу Toyota автомобиль концерни учуучу автокөлүктөрдү жасоочу Curtwriter стартабына 40 миллион йен же $380 000 кайтарымсыз берди. Curtwriter буга чейин учма көлүктү долбоорго кызыктарлардан интернет аркылуу чогултулган акчанын эсебинен каржылап жаткан. Бир адамды 3 дөңгөлөктүү бүктөлмө электромобиль квадрокоптер твиндеги учма көлүктүн узундугу 3 метрге чукул. Туурасы 1,3 метр, бийиктиги 1,11 метр. Ал 4 роторунун жардамы менен жерден 10 метрге чейин бийикте саатына 100 км чейин кылдамдыкта учат деп долбоорлонуп жатат. SkyDrive жасалып бүтсө дүйнөдөгү эң кичинекей учма автокөлүк болот.
Токиодогу Кертвейтер составынын инженерлеринде учма автокөлүктү 2025 жылы сатыкка чыгарабыз деген мерчени бар. Шимпанзе жаңына адамдан кем калышпай үйрөнөт. Британиялык илимпоздор бул муундун тажрыйбасын үйрөнүү же кумулятивдүү маданият шимпанзе маймылдарына да мүнөздүү болушу ыктымалдыгын эксперимент жүзүндө көрсөтүштү. Буга чейин мындай жөндөмгө айвандардын ичинен бабуин маймылдары жана көгүчкөндөр ээ деп эсептелчү. Эксперимент кезде шимпанзелер кармалган капастын сыртына жана алар камыш түтүктөр менен жеткендей алыска таттуу шире суу куюлган желимчелектер орнотулган. Шимпанзелерге саман түтүктөрдөн башка дагы түрдүү узундуктагы жана ар кыл жоондуктагы желим же темир түтүктөр да берилген. Аста секин жанагы түтүктөр түзүлүшү бир кыйлата таал түтүктөргө алмаштырылгандыктан шимпанзелерге шире суудан ичүү үчүн жаңы шаймандарды пайдаланганды билүүгө туура келди. Алар шайманды обол көрүп, аны кандай пайдаланганды билбей калганда бир шимпанзеге шайманды кантип бөлүктөргө бөлүп, анан туташтыргандын жолу көрсөтүлдү. Муну көрүп турган маймылдар жанагы шимпанзе эмне жасаганын кайталап жатып, түтүк жыйнаганды үйрөнүп алышкан. Бир шимпанзе желим түтүктү бурап чыгарса, экинчиси аны бекитилген шаймандан бошоткон. Үчүнчүсү аларды иреттеп жайгаштырган. Окумуштуулар кумулятивдик прогресс маймылдар табияттагы өзгөрүүлөргө же катаал жашоого кабылган жагдайда өнүккөн деп жыйынтык чыгарышат экспериментке таянып. Мазарлар жаратылышка зыян. Көрүстөндө көмүлгөн адамдардын денеси бузулуп, чирий баштаганда кыртыштын химиялык курамы өзгөрө турганын Чехиянын агротехникалык университетинин окумуштууларынын изилдөөсү көрсөттү. Жасатты жайга бергенде же өрттөп көмгөндө кыртышка темир, цинк, күкүрт, кальций жана фосфор бөлүнөт. Бирок бүлүнгөн жасаттан бөлүнгөн ат аталган элементтер табиятка тегиз жайылбай көрүстөндө топтолоорун айтат чех окумуштуусу Владислав Смежда. Ошон үчүн өсүмдүктөр менен микроорганизмдерге тамак болчу береги азыктар көрүстөндөн башка жерлерде жетишпей калышы ыктымал. Бузулган дене бөлгөн заттардын химиялык изи кыртышта жакшы байкалат. Ал издер кыртышта миңдеген жылдар сакталат. Эгер бир жайда адамдар кайра-кайра көмүлө берсе, анын эффекти огу бетер күчтүү болот. Бул бүгүнкү көз караштан алганда олуттуу маселе болбогону менен келечекте абдан маанилүү проблемага айланышы мүмкүн дейт доктор Смежда.
Азаттык радиосунда илим дүйнөсүндөгү ачылыштарды уктуңуз, аны Амирбек Азам уулу даярдады.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун 5-июндагы кезектеги чыгарылышын аяктап жатып, төмөнкү маалыматка көңүлүңүздү бурайын. Бишкекте куурчактар жармайкасы өтүп жатат. Ага Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандагы 7 жаштан 17 жашка чейинки балдар жасаган куурчактар коюлган. Иш-чара куурчактар жармайкеси деп аталган сынактын негизинде болууда. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, сынакка түрдүүчө жасалган 1000 ашуун куурчактар жиберилген. Бул жармайка кооператив атындагы Көркөм өнөр музейинде 7 июнда июнга чейин уланмакчы. Ушул жана башка маалыматтарды сиз кененирээк окуйм десеңиз azattik.org сайтына баш багыңыз. Ошондой эле биздин маалыматтар, биздин макалалар орус тилинде да жарыяланат. Ал үчүн ruschekit.azattik.org деген даректи теришиңиз керек. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс данисте, биз жана дүйнө каректе Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде табасыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, ал жактан Азаттык деген каналга жазылыңыз. Кийинки 30 мүнөттө биз Ооганстандагы кандуу окуялар талдаган арай көз чарай талкууну сунуштайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Канат Карымшаков тейлөөдө. Эми жаңылыктарды бизге Замира Кожобаева сунуштап жатат. Толкунду которбоңуз, көңүл бурганыңызга рахмат. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 5 июндагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. 31 майда Ооган башкаласы Кабулда террордук чабуул болуп, 90 адам өлдү. 450 ашуун киши жарадар болду. Бул кандуу булоон Ооган кризисинин жаңы баскычын көрсөттү. Бул суроону жергиликтүү жана чет элдик адистер менен алдыда арай көз чарай талкуулайбыз. Талкууга өтөрдөн мурда жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев Британ премьер-министри Тереза Мэйге көңүл айтты. Президент Алмазбек Атамбаев Лондондо кол салууга байланыштуу көңүл айтуусунда Кыргызстан Лондондогу бир нече адамдын өмүрүн алган кол салууну кескин айыптайт. Террорчулук актоого жана кечирүүгө мүмкүн болбогон кылмыш деп белгилеген. 3-июндун кечинде Лондон көпүрөсүндө кичи автобус жөөгүчлөрдү сүзгөн, кийин ичинен 3 киши чыгып ресторанда отурган кишилерди бычакташкан, полицияларды атып өлтүргөн. Кол салуудан 7 киши мерт кетти, ондогону жаракат алды. Лондондогу теракты ислам мамлекети деп аталган топ мойнуна алды. Марттын этегинен бери Британияда ушул менен 3-үнчү теракт болду. Манчестердеги кайрымдуулук концертинде 13 миллиондон ашуун фунт стерлинг чогулду. Бул тууралуу Кызыл Чырым коому билдирди. Кайрымдуулук концерти 22 кишинин өмүрүн алып кеткен жадырдан 2 жумадан кийин өткөрүлдү. Британиялык One Love тобунун концерти Манчестер аренада 4-июнь күнү өттү. Ага 50 000 ашуун киши келгени айтылууда. Концертте америкалык ырчы Арена Грандеде катышып ырдады. 22 май күнү Манчестер аренада америкалык поп жылдыз Ариана Гранденин концерти аяктаган учурда 22 жаштагы жангечтин жардыросунан 22 киши набыт болгон. 116 адам жаракат алган, жардырууга жоопкерчиликте өздөрүн ислам мамлекети деп аталган топ алган. Бүгүн Бишкекте Өмүрбек Текебаевдин соту башталууда. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевге жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновко козголгон кылмыш боюнча соттук териштирүү 1-май райондук сотунда саат 10:30 башталат. Азаттыкка ишти карай турган судья Эрнис уулу Айбектин кабылдамасынан билдиришкени боюнча соттук отурум ачык өтөрү күтүлүүдө. Текебаев Мегаком компаниясы боюнча коррупцияга барган деп шектелип, быйыл 26-февралда кармалган. Текебаевдин ишине байланышы бар деген айып менен Дүйшөн Чотонов да камакка алынган эле. Эки саясатчы тең азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында кармалып турушат. Атамекен партиясы алардын айыбы жок экенин, кылмышы саясий максатта козголгонун билдирип келе жатат. Базар Коргондо 14 жаштагы кыз Кара Өңкүр дарыясына агып кетти. Талыбулак айылынын 14 жаштагы тургуну 4-июнь күнү сууга агып кеткен. Кызды издөө иштерин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 12 куткаруучусу жана жергиликтүү тургундардан 30 адам тартылууда. Издөө иштери азырынча натыйжа бере элек, бирок улантылып жатат. Ошондой эле Өзгөн районунда 20 май күнү саат кечки 5 чамасында Мырзаке айыл аймагынын Адыр айылынын 67 жаштагы тургуну Жазы дарыясына агып кеткен. Ал минип жүргөн аты менен кошо сууга акканы айтылууда. Издөө иштери натыйжа бербегендиктен токтотулду деп маалымдайт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы. Ташкентте студент өнүмүн иликтөө талабы менен митинг өттү. 4-июнда Ташкенттин Достук сейил багында жүздөгөн адамдар 17 жаштагы Жасур Ибрагимовдун өнүмүн иликтөөнү талап кылып чогулушту. Медициналык коллеждин жанында катуу токмок жеген бала бир айдан кийин 1-июнда ооруканада көз жумган. Жасурга 5 жолу хирургиялык операция жасалып, натыйжа чыккан эмес. Ташкенттин ички иштер башка башкармалыгы бир нече кишиге карата кылмыш иши козголгонун билдирүүдө. 4-июнда акция өтөрү тууралуу маалымат социалдык түйүндөрдө бир күн мурда жарыяланган. Бир сутка ичинде бул кабар менен 13 000 колдонуучу бөлүшкөн. Жогорку Кеңештин комитети жетилдирүүлөрүн трансформациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Ошондой эле бүгүн комитетте сууга тайдоо жерлерин жарактуу жерлерди трансформациялоого мораторий киргизүү жөнүндө да мыйзамдын долбоору каралат. Расмий маалыматтар боюнча 2009-жылга чейин Кыргызстандын 33 районундагы 218 айыл аймагынын 13478 гектар айдоо аянты турак жай курууга берилип кеткен. Анын ичинен 11784 гектары сууга жерлер. Бул жерлерде 42000 үй бүлө турак жай куруп жашап жатышканы аныкталган. Билимсиз сактоо боюнча 2-жыл аралык форумга даярдык тууралуу маалымат берилет. Быйыл август айында Кыргызстанда өтөрү мерчимдилген форум ага даярдык тууралуу айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктен билимсиз сактоо боюнча катчылыктын өкүлдөрү маалымат беришет. Глобалдык экологиялык фонддун маалыматына караганда, учурда дүйнөдө 3000ден 7000ге чейин куу билимсиз калган болсо, анын 300ге чамалоосу Кыргызстандын аймагын байырлайт.
Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларды ушул жана башка жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми өткөн аптада дүйнөдө болгон урунтуу окуяга байланышкан талкууну баштайбыз. 31 майда ооган башкаласы Кабулда террордук чабуул болуп 90 адам өлүп 450 ашуун киши жарадар болгон. Кабулдагы кандуу булуун ооган кризисинин жаңы баскычын көрсөттүбү? Алдыда ушул суроонун тегерегиндеги талкууну угасыз. Аны Гүлайым Ашакиева алып барат.
Соңку жылдары Ооганстандын башкаласы Кабул үрөй учурган террордук чабуулдардан алыс болуп, салыштырмалуу жай турмуш өкүм сүрүп келген. 31 майдагы 90 адамдын өмүрүн алган окуя Ооган башкаласы кайрадан канчалык кооптуу болуп калганын, өлкөнүн алсыз бийлигине катуу сокку болгонун көрсөткөндөй. 3.5 миллиондой киши жашаган Кабулдун чок ортосунда жасалган чабуул эң коопсуз делген жашыл зонага чукул жерде Франциянын, Индиянын, Түркия, Кытай, Жапония, Казакстандын элчиликтерине жакын тушта болгон. Ооганстандын батыштагы өнөктөштөрү 3 жыл мурун бул өлкөдөгү миссия бүткөнүн жарыялап, андагы Америка Кошмо Штаттарынын экс-президенти Барак Обама Ооганстандан америкалык аскерлер толугу менен чыгып кетерин айткан. Шаршембиде Кабулдун чок ортосунда болгон кандуу чабуул мунун тескерисин көрсөткөндөй. Ооганстанды ичине билген эксперттер согуш кайрадан эскалация боло баштаганына карабай, эми батыштын ооган жергесинде стабилдүүлүктү орнотуп жана аны кармап турууга көңүлү жоктугун белгилешет. Ошол эле маалда дээрлик жарым кылымга аяк басып бараткан ооган согушун токтотуп жай турмушка өтүүнү эл өзү гана чечет деген көз карашта айтылууда. Башка бир эксперттер болсо, ислам мамлекети сыяктуу террордук топтор күчтөнгөн заманда Ооганстандын өз тагдырын өзүнө тапшыруу регионалдык, жалпы эле глобалдык тынчтык үчүн кооптуу экенин эскертишет. Биздин бүгүнкү талкуубуз ушул көз караштардын тегерегинде болмокчу, анда анын катышуучулары менен тааныштырсам. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Мирослав Ниязов, Ооганстандык журналист Кадыр Хабиб жана Алматыдан регионалдык мамилелер боюнча эксперт Кубанышбек Кары катышат. Анда биз талкуубуздун башында эле Кадыр мырза сөздү сизге узатсак, Кабулдагы кандуу каргашадан кийин карапайым эл эмне деп атышат? Карапайым оогандыктардын ою кандай?
Actually, Afghans themselves are really angry.
Оогандар мындай окуядан кийин жаны кашайып турат. Алардын баш каргасы жок. Алардын үмүтү түгөндү. Күн сайын оогандар үй бүлөсүнүн кимдир бирөөнү жоготсо, дагы бирөөлөрү 6 санынан ажырап атат. Бул жергиликтүү элдин чындап жүрөгүнө тийген нерсе. Эл ооган өкмөтүнөн мындай чараларга каршы күчтүү жана чечкиндүү аракеттерди күтөт. Мына ушул тушта ооган президентинин алдында Хаккани жана Талибандын өлүм жазасына тартылып, абакта жаткан 13 мүчөсүн жазага тартууга уруксат сураган кагаз Ганинин кол коюусун күтүп жатат. Ооганстандын президенти дагы каттуу басымдын алдында турат. Ал элдин ачуусун басуу үчүн Талибандын согушкерлерине каршы ушундай акыркы чараларга барышы мүмкүн. Албетте, эркин жүргөн Талибандын мүчөлөрүнүн баарына басым көрсөтүү мүмкүн эмес. Бирок абактардагы алардын командирлерине жогорудагыдай чараларды колдонуп, бийлик өз күчүн көрсөтүүгө аракеттенүүдө. Талибан, Даиш топтору шаршемби күнкү чабуулду мойнуна албай четке кагышты. Атайын кызматтар болсо, баш калаадагы чабуулду ушул куралдуу топтор жасаганы тууралуу маалыматты айтышты.
it was the of this militant attack.
Эми сөздү Алматыга узаталы. Кабулдагы чабуул Ооган бийликтер менен эл аралык коомчулуктун Ооганстанда бейпилдик орнотууну көздөгөн тынчтык сүйлөшүүлөрүнө урулган сокку болду деп баа бергендер да болууда. Сиздин баамыңызда бул канчалык негиздүү?
Кечеге Кабулда болгон окуя алдагы аптада 6 июнда Кабулда өтөтүн Ооганстандагы мына битим маселесине катышты халкаралык конференциянын карсаңында болуп отур. Жана ол конференцияга 21 элдин өкүлү катышаты делинген болатын. Бунун алдындагы конференцияга 11 элдин өкүлү катышкан. Бул бир маселе. Жана экинчи жагынан келгенде кезинде осу Талибан тобуна жаткырылып айтылып жүргөн Хизбул Ислами, жана Ислам партиясы өкүлү Хикматияр казыр башчысы антап айтканда казыр Кабул менен битимге келип Кабулга кайтып оралды. Энди осы жагдайда мына Хизбул Ислами кезинде Талибан тобунда аталатын, бирок булар казыр мына бийликке битимге келип отур өткөн күздөн бери. Жане осылар аркылы Талибанды келисимге келеди деген мәлімдемелер болған. Бірақ Талибан артынан қайтара мәлімдеме жарылады. Хизбул Ислами бізге жатпайды. Біз ешқандай бітімге келмейміз. Ресми билікпен бітімге бармаймыз. Күресімізді жаласырамыз деген. Яғни осы болып жаткан окуялар менин оюмча Ауганстандагы осындай ар түрлүү топтордун арасындагы келишпөөчүлүктөрдөн туундап жаткан окуя сонун натыйжеси сыяктуу көрүнөдү.
Эми сөз кезегин Душанбеге Кыргызстандын элчиси Мирослав Мырзага берели.
Мынал терроризм деген көйгөй маселе бул бүт дүйнөгө каптады. Мунун табияты мисалы мына Афганистанды деп айтып атасыңар, 80-чи жылдары Советтер Союзунун курал күчтөрү Афганистанга кирген. Мына ошондон баштап 37-38 жыл болду, мына Афганистанда согуш битпей атат. Аны Советтер Союзунан дагы колунан келген жок, Американын дагы колунан келген жок. Мына 2003 жылы Америка Иракка кирип кетти НАТО күчтөрү менен. Мына ошондон баштап 2003 жылдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин согуштар жүрүп атат. Канча миллиондогон эл
качкын
өлүм табышты, жарадар болушту, качкындар болушту. Мына андан кийин Сирияны алгыла. Сириядан тиги Асадды бошотобуз деп мына Сирияда согуш чыгып канча эл кыйналды. Өлүм тапты, качкындар болду. Мына Россия Крымды алып алгандан кийин мына Украинада эмне болуп атат? Байкап атасыңарбы? Ошон үчүн мен айтайын дегеним, бул терроризмди эч ким бүгүнкү күнү токтото албайт. Терроризм бул система катары дүйнөгө каптады дагы өтө коркунучтуу система болуп калды.
Кадыр мырза, мына жогоруда баарыбыз уккандай Казакстандык эксперт Кубанышбек мырза, элчи Мирослав мырза да Ооганстандын саясий картасындагы Талибан кыймылынын ролуна токтоло кетишти. Эл аралык медиада дагы ушундай көз караш айтылууда. Качан гана Ооган бийликтери Талибан кыймылын саясий институт катары таанып, өлкөнүн саясий турмушуна расмий аралашуусуна жол бергенде гана Ооганстанда тынчтык орнойт деген. Ушул мүмкүнбү? Бул канчалык жүйөлүү?
Actually, what the Afghan government is doing have already said that they are...
Ооган бийликтери кайсы маалда болбосун, Талибан жана башка өлкөдөгү козголоңчул куралдуу топтор менен макулдашууга даярдыгын билдирип
келет.
Алар эч кандай шарт койбостон сүйлөшүүгө жолду ачып турат. Бирок азырынча расмий сүйлөшүү боло элек. Мындан 2 жыл мурун Молдомор өлгөндөн кийин бир аракет башталып кайра токтотулган. Сиздин сурооңуз боюнча Ооган өкмөтү талиптерди сүйлөшүүгө чакырып эле атпайбы? Мына Ооганстан Казакстандын Ислам партиясынын лидери Гүлбеддин Хикматияр жакында кабылга келип, тынчтык сүйлөшүүлөргө катыша баштады. Ооган бийликтери башка дагы козголоңчу топторду ушундай эле жол менен жараянга тартууга чакырууда. Хикматияр күнүгө телеканалдардан чыгып, Ооганстандагы ар кайсы топтор жана расмийлер менен кездешип жатат. Анын 20 жылдан кийин башкалага кайтып келиши Ооганстанда тынчтык сүйлөшүүлөр аркылуу тынчтыкка жетсе болот дегендин белгиси. Эгер Талибан сүйлөшүүлөргө катышса, Ооган өкмөтү менен тил табышып, саясий процесске кирип, Оогонстандын саясий аренасына чыгып, өлкөнүн социалдык турмушуна аралашып, өздөрү да кадимкидей жай жашоого түшмөк. Маселе Талибан буга даяр эместигинде. Алар аркы жээкте туруп сүйлөшүүдө. Алардын позициясы бийликти басып алуу.
They are talking about taking over the government.
Өлкөдө стабилдүүлүккө жетүү үчүн талиптер менен коалициялык өкмөт түзүү мүмкүнбү?
The result of peace process of our peace talks with the Taliban.
Эми Талибан менен тынчтык сүйлөшүүнүн жыйынтыгы акыры барып ошого жол ачмак. Бирок сүйлөшүү баштал элек болуп жатпайбы? Ошол эле маалда Талибан эл аралык коалиция чыгып кеткенден кийин биз бийликти толук алабыз деп айтып жатпайбы? Алар антпесе эмнеге биз тынчтык сүйлөшүүлөргө аралашып, анан бир аз нерсеге алданып калышыбыз керек деген позицияда.
Would get from the government would be very little.
Ортодо ишеним жок.
There is no trust exactly.
Туура ишеним жок. Алар бири-бирине ишенбейт жана Талибандын көздөгөнү бийликти басып алып, өкмөттү өзү түзүп, өлкөнү башкаруу. Андай болушу мүмкүн эмес. Муну баарыбыз түшүнөбүз.
Taliban are hoping for overrunning the government.
Демек, эл аралык коомчулук демилгелеп, ооган өкмөтү менен талиптерди сүйлөшүүгө отургузам деген иш натыйжасыз экен да, анда майнап чыкпайт экен да, туурабы?
Солай деп айтууга болот, өйткөнү азыр Талибандын өзүндө да бул маселеде бир ауыздуулук жок, бириздилик жок. Алардын ичинде бир келишимге келүүгө ыңгай танытса, тагы бири жок, келишимге бармайбыз деп, ягъни позициясын өзгөртпөй отур.
Ооганстанда анан кантип тынчтык орнойт? Эгер мына азыркы негизги бир чоң күч Талибандар ооган өкмөтү менен сүйлөшпөйбүз деп атса, башка толгондок куралдуу топтор бар, Пакистанда туруп Ооганстанга таасир эткен топтор бар. Демек, Ооганстанда жакында тынчтык орнобойт экен да.
Ошон үчүн биринчиден ички саясатка эч кандай улуу мамлекеттер кийлигишпеш керек. Бул биринчи сабап. Экинчиси, бул мамлекеттерди токтотобуз десе, биримдик менен чогулуп бир столго отуруп улуу мамлекеттер Россия, Америка, Евросоюз, Кытайдын кызыкчылыгы бар болгон жерде Кытай же Афганистанга караштуу маселе болсо, анда Пакистан отуруш керек, Кытай отуруш керек. Ошентип биргелешип чечпесе, бул терроризмди токтотпой, тескерисинче кайта күчөтүп салат. Муну эсибизге бирото алып коюшубуз керек. И мынандан жыйынтык чыгарышыбыз керек.
Өйткөн Ауганстандагы ар топтун артында колдоочулары бар, башка элде отурган колдоочулары бар. Ар бир топ менен жумуш иштеп отурууга каншалыктуу күч кажыр жетеди? Сондай жагдайда гана балким битим жөнүндө сүйлөшүүгө болот шыгар. Өйткөнү топ топтун ичинен топ пайда болот, сондуктан бир кызык жагдай Ауганстанда энди таяу арада битим бийбитчилик деген нерсени айтуу кыйындау чакылды. Онун үстүнө мына Гани келгели Талибан күч алып бара жатыр. Жана алар мурун Аль-Каида менен жакын болсо, Аль-Каида кеткенден кийин казыр мына Даиш жанагы Ислам мамлекети пайда болуп, казыр солор менен жакындашып жаткан жагдайлары бар. Казыргы жагдай мурунго энди айталык 4-5 жылкы жагдайга караганда да күрдөлүү сыякылды сезилет. Балким мен кателешетин чыгармын, бирок менин оюм ошондой.
Ооганстандагы калабаны талдаган берүүнү бир саамдан соң улантабыз. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну. Ирактын Мосул шаарында ислам мамлекети террорчулук тобу акыркы 2 күндө ондогон жакын тургундарды өлтүргөнү маалымдалууда. Лондондогу терактка байланыштуу президент Атамбаев Британ премьер-министрине көңүл айтты. 3-июндагы кол салуу 7 кишинин өмүрүн кыйып 42 адам жараат алды. Орусиянын Твер облусунда куралчан киши 9 адамды атып салды. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин соту болууда. Йеменде холера илдети жайылып күнүнө 3-5 миң жаңы учур катталууда. Быйыл августта Бишкекте эл бешти сактоо боюнча 2 эл аралык форум өтөт. Бүгүн даярдык тууралуу журналисттерге маалымат берилмекчи. Ошондой эле Бишкекте куурчактар жарманкеси өтүп жатат. Ушул жана башка кабарлар azattik.org сайтында. Кутман күнүңүз менен, Азаттык радиосунун угуп жатасыз. 5 июндагы берүүлөрдү улантабыз. 31 майда Ооган баш калаасы Кабулда террордук чабуул болуп 90 адам өлүп 450 ашуун киши жарадар болгон. Кабулдагы кандуу булоон Ооган кризисинин жаңы баскычын көрсөттүбү? Алдыда ушул суроонун тегерегиндеги талкуунун 2 бөлүгүн угасыз. Биз жергиликтүү жана эл аралык адистер Мирослав Ниязов, Кадыр Хабиб, Кубанышбек Кары менен бул теманы талдап жатабыз. Берүүнү Гүлайым Ашакеева алып барууда.
Кадыр мырза, Вашингтондо соңку кезде айтылган маалыматтарды Ооган өкмөтү өлкөнүн 60%ке чукулуна гана көзөмөлдүк жүргүзө алат экен. Демек бул жакын каралыкта Ооганстанда туруктуулук, бейпилдик орногойт дегенди туюнтабы?
At the moment, as we are looking in the situation in Afghanistan,
эми Ооганстандагы азыркы кырдаалга көз чаптырсак, куралдуу топтор көбөйүп баратат. Жаңылары пайда болууда. Биз буга чейин Пакистандагы Талибан тобунун мүчөлөрү тууралуу сөз кылчубуз. АКШ өкмөтү, Ооган бийликтери Талибанды колдоп жатат деп Пакистанды айыптап келгенбиз. Эми ислам мамлекети сыяктуу жаңы топтор чыкты. Ооганстандагы АКШнын аскерий күчтөрүнүн жетекчиси Ооганстан-Пакистан аймагында 20 чукул козголоңчул топтор бар экенин айткан. Маселенин саясий жагын карасак, Ооган талаасында жаңы оюнчулар пайда болгонун көрөбүз. Америкалык расмийлер белгилегендей, Орусия бул оюнга кирип, Талибанды колдоп, алар менен байланыш түзүүдө. Ошондой эле Талибанды Орусия финансылык жана курал жабдык жагынан камсыздап
жатат.
Ооганстанга Орусиянын Москванын таасири күчөгөнү айтылат. Ошонун ичинде эле Москва жашыруун жол менен мына Ооган расмийлери дагы медиа каражаттары да айтып атат. Талиптерге курал жарак берип атат, ал тургай кайыктарга курал жаракты жүктөп пьянча аркылуу талиптердин отурукташкан аймактарга жеткирип атат деген. Муну менен Москва эмнени көздөп атат?
Энди жана сиз айтып жаткан маалыматтар көбүнө накты далилденбеген, накты нактыланбаган тургуда таралып жатır, бирок бизде казакта айтат, жел болмаса шөптүн басы кыймылдамайды дейди. Сондуктан Россия калай болгондо да өз ыкпалын ошо Ауганстанда жүргүзүүгө мүддөлүү. Карап отурсаңыз, мына Украина Крым аннексиясынан кийин Россия калай болгондо да мына халкаралык аренада халкаралык коомдоштуктун жалпына коомдук пикирдин абалын башка нерсеге буруу үчүн мисалы Сириядагы жагдай карылып жатат, өздөрүңүз билесиздер. Балким кийин ошо Ауганстандагы жагдайга да тикелей аралашуу мүмкүн. Энди ошо таяу күндөр гана болду, Тажикстанга жана Искандер кондурууларын берип жатыр. Мисалы, анын баары ягъни Ресейдин кезекти бир ыкпал ауданын кеңейтүүгө азырланып жатканын байкататын болсо керек. Ал Ресей аралашкан элде таяу арада тынчтык орнобо кыйын экени Совет Одагы тажрыйбасы көрсөтүп бергендей.
Борбор Азия тарапка мындай багыты канчалык коркунучтуу, ушул жака ыктаганы канчалык коркунучтуу?
Аны бүгүн эч ким кепилдик бере албайт. Ушу Борбор Азияга терроризм келбейт деп. Терроризм келет. Мындай учурларда бир дагы өлкө, бир дагы мамлекет өзүнүн коопсуздугун бекемдеш керек. Бирок канча бекемдесе дагы, мен өйдөрөк айткандай жыйынтык болот. Биргелешип иштешибиз керек. Биргелешип. Бүгүн Кыргызстан ОДКБ-ге кирет, ошондой эле Тажикстан кирет. Андан кийин биз СНГге киребиз, ШОС-ко киребиз. Мынандай учурларда СНГ, ОДКБ-ге кирген мамлекеттер бири-бири менен маалыматтар менен алмаштырып туруш керек. Ошол эле учурда чогуу терроризмге чара көрүш керек да. Бүгүнкү бир дагы мамлекет жок. Ошол терроризмге өзү жалгыз чыгып, мен жеңем терроризмди деген жок. Ошол терроризмди азыр ошол очогу бул Сирияда, Иракта болуп атат, Афганистанда болуп атат. Ошол мамлекеттерде биздин жарандарыбыз канча жүрөт? Биз аны так билбейбиз бүгүнкү күнгө чейин. Жалпы эсептегенде миңдеген биздин жарандарыбыз жүрөт. Ошол тиякта терроризмди жокко чыгарбаса, булар эртели кеч бизге келет. Анан ошондой эле террористтик оюндарды башталат да.
Кубаныш мырза, Бурбур Азияга канчалык коркунучтуу? Эми бул суроону дайыма эле сурайбыз. Бул биз үчүн абдан маанилүү кош.
Биз сарапчылар менен тилдешкенде өз тажрыйбамызды, ошо Афганистан, Орталык Азия маселеси менен айналышатын сарапчылар менен тилдешкенде эки түрлү нерсени байкадык. Бир топтогу сарапчылар айтат: "Я, Талибан бийликке келген менен Орталык Азияда эчтиң өзгөрмөйт. Өйткөнү 2001-жылкы 11 кыркүйөк окуясынан кийин Талибан Афганистанды бийлеп турган кезде эмне өзгөрүш болду? Үлкөн өзгөрүш болгон жок. Энди Өзбекстанда бир эле жарым жанагындай Андижан окуясы, немесе тагы кийинки бир окуялар болмаса. Ягъни эгер Кыргызстан, Казакстан мисалында айтатын болсок, тикелей азир этпейт дегенде айтат бир топ сарапчылар. Ал экинчи топтагы сарапчылар айтат: "Жок, тикелей азир этетин болады. Казыргы жагдай башка" дейт. Энди ал башка дегенде булай түшүнүгө болот деп ойлойм. Казыргы жагдайда Талибан ислам мамлекети күчтөр менен биригип, ягъни бир мамилесиз сондай бир топ менен байланышып үлкөн катерге айналуу мүмкүн. Ону өздөрүңүз да жакшы билесиздер. Орталык Азия элдеринин Сирияга барып, ошо ислам мамлекети тобуна кошулуп жаткан жергиликтүү азаматтар 90-жылкы 2000-жылдары менен салыштырганда көп деп айтууга болот. Энди казыр расмий маалыматтар 200-300 деп жатат, 500 деп жатат. Ия, мың дегенде айтып жатат, бирок анын баары жоромал түрүндөгү жагдай. Адетте жоромал мейлинче минималды тургуда эсептелетин билесиздер, сондуктан казыркы жагдай башка. Эми мен жеке оюм сол экинчи топтагы сарапчылардын пикирине кошулам. Талибандын бунун алдындагы бийликте болгонуна караганда, энди кайтадан бийликти колго алып, ягъни алар менен мамилеге баратын болса, ал Талибандын жанагы ислам мамлекети менен арадагы катнашын эскерген кезде катер мурунга караганда көбүрөөк болотун сыяктуу.
Урматтуу элчи, ушулерден бир суроо мына сиз жогоруда атап кеткен регионалдык аймактык уюмдар Борбор Азия өлкөлөрүнүн же болбосо ошол уюмдарга кирген мүчө өлкөлөрдүн башын бириктирип терроризмге каршы канчалык эффективдүү иш жүргүзүп атат? Анткени алардын ишин дагы түрдүүчө баалап атканын биз билебиз.
Ар бир мамлекет, мен азыр уже көп жылдан бери иштебей калдым атайын кызматта. Ошон үчүн мен так билбейт экенмин кайсы деңгээлде булар бири бири менен иштеп атканын. Бирок мен ойлойм, маалыматтар менен алмаштырып бири бирине учурунда айтып коркунучтуу нерселер болсо анан чогуу чара көрүп атышса керек деген оюм бар да. Анткени Борбор Азияда мындай Европадай же ошол эле башка өлкөлөргө караганда, Россияга караганда Борбор Азияда көп деле мынандай терроризм өтө катуу билинген жок. Ошон үчүн мен ойлойм, булар биргелешип иштеп атса керек. Бирок мынал ишти дагы бекемдеш керек. Дагы бекемдеш керек. Мындан качпаш керек. Анткени бизде башка жол жок.
Урматтуу угарман, ушу менен талкуубуздун соңуна чыгалы. 31 майда Ооганстандын баш калаасы Кабулдун чогуу ортосунда кандуу чабуул болду. Анда 90 адам өлдү, жүздөгөн адамдар жарадар болгону кабарланды. Каргашадан кийин Ооганстанды ичинен билген эксперттер бул өлкөдө согуш кайрадан эскалация боло баштаганын белгилешти. Ошол эле маалда расмий Кабул эл аралык коомчулук менен бирге Талибан сыяктуу козголоңчул топторду сүйлөшүүгө чакырып, Ооганстанда тынчтыкка, бейпилдүккө келүүнүн жолун издеп жатат. Биздин бүгүнкү талкуубузга катышкан конокторду дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Мирослав Ниязов, Оогандык журналист Кадыр Хабиб жана Алматыдан регионалдык мамилелер боюнча эксперт Кубанычбек Кары болду. Талкууну болсо мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-июндагы эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана макалаларды сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, рус чекит Азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Бишкектеги студияда бүгүн эртең мененки берүүлөрдү мен Санжар Иралиев сунуштадым. Ал эми техникалык жактан Канат Карымшаков тейледи. Көңүл бурганыңызга рахмат. Саламатта калыңыз.